Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Opozita dhe shoqëria civile akuzojnë lëvizjen vetëvendosje për punësime mbi baza partijake e familjare. Qeveria kundërshton diçka të tillë. Në rast të ndryshimit të kushtetutës në Maqedoninë të Veriut, shqiptarët nuk do të quhen popull 20%, por analistët u bëjnë thirrje partive politike shqiptare që të kenë kujdes në moshumbjen e të drejtave të tjera në rast të këtyre ndryshimeve. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare dhe shoqëria civile në Kosovë po akuzojnë partinë në pushtet lëvizjen vetëvendosje për punësime të antarëve dhe familjarëve në institucione shtetërore. Debati për nepotizëm është kthyer në Kosovë pasi një kompani publike javën e kaluar ka punësuar 128 qytetarë. Një ndër premtimet kryesore në fushatën zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të lëvizjes vetëvendosje ka qenë lufta kundër nepotizmit dhe korrupsionit. Holzeti sjell Nadia Ahmeti.
Premtimet e partisë në pushtet lëvizjes së vetëvendosjes mbi luftën kundër nepotizmit janë harruar në momentin kur zyrtarët kësaj partie janë ulur në karrigat e institucioneve shtetërore, thonën nga shoqëria civile në Kosovë. Kritika për punësime mbi baza partijake apo familjare ka edhe opozita Kosovës, kurse nga qeveria thonë se kjo praktik ka ndodhur në të kaluarën, por jo edhe tani. Debati për dyshime për punësime partijake dhe familjare nga lëvizja vetëvendosje ka nisur me 5 prill, pas një konkursi në Korporatën Energjetike të Kosovës. Në këtë konkurs janë punësuar 128 kandidat nga 4668 sa kanë aplikuar gjithsej. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe media lokale në Kosovë kanë njoftuar se janë punësuar aktivistë dhe familjarë të antarëve të komisionit vlerësues të Kekut. Mediat kanë raportuar se 5 antarë të komisionit të vlerësues, përfshirë këtu edhe zyrtarin kryesor të auditimit, kanë punësuar djemt ose vëllezrit e tyre. Në këtë konkurs thuhet se janë punësuar edhe militantë partisë dhe familjarë të antarëve të lëvizjes së vetëvendosjes. Nga Keku janë përgjigjur se janë duke përcjellë të gjitha pretendimet publike rreth shkeljeve eventuale gjatë procesit të rekrutimit, duke inkurajuar ata që konsiderojnë se janë shkelur të drejtat të parashtrojnë ankesë brenda fatit ligjor. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami në seancën e Kuvendit të Kosovës të 7 prillit tha se fenomeni punësimit mbi bazat partijake dhe familjare është fenomen i rrezikshëm.
Sepse konkursin KEK po e dëshmon se zyrtarët e ndërmarrjeve publike në këmbim të favoreve për emrime partijake e familjare kanë përzgjedhur edhe familjarët e tyre.
Lidhur me konkursin e KEK, kjo parti me 6 prill kanë ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë. Zëdhënësi qeverisë e Kosovës për parim Kryeziu në një deklarat për Radio Evropa Lirë tha se raportimet për punësime në KEK janë përcjellë me pasaktësi të shumta deri në shpifje ndaj zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje për të cilat janë bërë ankesat dhe do bën pa ditë përkatëse ditëve në vijim. Në lidhje me punësimet e reja në këtë korporatë dhe prokuroria themelore në Prishtinë me 5 prill ka konfirmuar se ka nisur hetimet. Me herët në media po ashtu është raportuar se motra ministrit të punëve të brendshme Gjelal Sfeçla nga radhë televizijës vetëvendosje është punësuar në një projekt të udhëhequr nga Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Këtë konfirmojnë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Makbule Hyseni është angazhuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në kuadër të një projekti të Bankës Botërore, sipas procedurave të prokurimit të Bankës Botërore dhe sipas vlerësimit të Bankës Botërore, pra jo nëpërmjet lidhjeve familjare apo preferencave politike, thuhet në një përgjigje nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Po ashtu, Ministria Shëndetësisë ka deleguar Soljeta Aliun, motrën e Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libur Naliut, si përfaqësuese ministrisë në Këshillin Drejtues të Odës së Farmacistëve të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu thotë se Aliu, e cila është farmaciste klinike, nuk është e punësuar e ministrisë dhe se paraprakisht ka qenë angazhuar në një barnatore të qendrës klinike universitare të Kosovës. Nga ky angazhim, ajo nuk merr rrogë, por vetëm kompensim për takimet e këshillit që mban një herë në muaj. Për me tepër, ajo ka qenë pjesë e komisioneve të ngjashme edhe në të kaluarën, tha kryeziu. Me gjithë dhe Mollin Imani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FOL, tha për Radio në Evropa e Lirë, se Lëvizja Vetëvendosje ka fituar shumicën e votave me premtimin se do luftoj nepotizmin dhe korupcionin. Si pasaj, dukuria nepotizmit ka qenë shprehur nga të gjitha partit politike që kanë qenë në pushtet.
Këto kjo dukuri e pensimit e nepotizmit e familjarizmit krejt këto, ne pamë në konkursin në kek që vazhda një familjë avazi i vjetës.
Me gjitha të zëdhën si qeverisë e Kosovës për parim kryeziu thotë se qeveria Kurti, si kurse dhe Lëvizja Vetëvendosje, e kundërshton punësimin mbi baza partijake. Edhe në hulumtimin e fundit e programit e kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, të publikuar në nëntor të vitit të 2021, thuhet se të anketuarit besojnë se lidhjet partijake janë kritere më të dobishme për sigurimin e një vendi pune. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në rubrikën Femina këtë javë sjellim profilin e Nora Prekazit nga Mitrovica. Ajo merret me një mori aktivitetesh në qytetin e saj, mes tjera është poezi, kulturë dhe aktivizëm. Raport i Taulan Qenajt.
Na jemi gjenerate pa fat. Ishim fëmijë gjatë luftës. Jo krejt vajzë sa mos me mbajt mend, po aq të rritur sa me kujtu të tërën. Duke u rrit në një shtetë të ndarë, me plot protesta, dhune uniformat ushtrive të ndryshme, duke e pa qelin, me plot helikopter, e urën, plot me flamuj, barikada e gazetar.
Fjalët janë si urt që mund të bashkojnë njerëzit, thot poetja Nora Prekazi, e cila si 14 vjeçe e përjetoi luftën në Kosovë në vitin 1998-99, që ndau në dy pjesë qytetin e saj Mitrovicën, në jugun me shqiptar dhe në veriun e populluar nga serbët. Përmes poezisë, kulturës dhe artit, Nora i dha frymë qytetit të saj, pasi që përfundoi studimet për etnologji në vitin 2009 në Universitetin e Prishtinës. Ajo së bashku me organizatën Shtat Arte kanë organizuar aktivitete të ndryshme kulturore në Mitrovic.
Po një pik interesante që duna me theksu ka qenë viti 2014, kër e kemi fillu një projekt që e kemi shuit Mitro të dua. Mitro, I love you, Mitro, zhëtem, volim të zhëtem, se një se vjorum, e kështu më radhë. Në me thonë që ka qenë një pik ku kemi dasht me thy tabune negativitetin në qytet, si institucion kulturor, si institucion e trashëgimisë kulturore.
Green Festival, Open Air Cinemas, Panairi Etnokulturor janë disa nga projektet që kanë jetësuar për shumë vjet. Dëshira për të ringjallur qytetin ishte e madhe, po aca ishin të mëdha dhe sfidat me të cilat përballej, rrëfen Nora Prekazi për Radio Evropa e Lirë.
Aktiviteti i parë ka qenë Breglom, do me thonë ka qenë me njëherë pasion hek, kështu gjitha ato gjemba, tela që i kalon si zone kuqe këfori, edhe kemi shu filma, kemi pas audiencë të hatashme, po dhe shumë sfida dhe shumë probleme. E kujtoj vitin e parë, do me thonë, ka pas sulmime edhe pejveriut, ku në audiencë sonjën hedhë dhe fishek zjare, por nuk nga ka nalë kjo, do me thonë, nuk nga ka nalë, kanë qenë sfida të amla, ka qenë sfida që dikush është dashmi i bo.
Nora është prej të paktëve artistë të rinj që është kthyer në qytetin e saj të lindjes. Ka më shumë se 7 vjet që ajo punon në Muzeun e Qytetit të Mitrovicës si kuratore në sektorin etnologjisë. Bashkë me një artiste nga pjesa veriore e qytetit në vitin 2020 organizuan festivalin e poezisë Zana, që tashmë është bërë tradicional e që ka për qëllim promovimin e grave në art.
Po kjo që apo ndodhë është organike, është brenda qytetit, brenda komunitetit. Jemi veç gratë qytetit që kemi shef me punu me art, me kultur, me i promovu gro atjera, me i promovu grun për mes veprimtarisë artistike, se ju vetëm grat, normalisht, të me thonë në konkursin tonë ka pas shumë poetë mirë njohën, po poezitë të në kanë qenë dedikuara për gro.
Së fundi, ajo merret me promovimin e artisteve të Mitrovicës, të cilët si pasaj janë harruar nga shoqëria. Ajo shpreson që Mitrovica të jetë sërish në sy të udhëhecve të institucioneve të Kosovës dhe t'i kthehet krenaria që e ka pasur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë.org.
Në rast të ndryshimit të kushtetutës, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk do të quhen popull 20%, siç janë të përkufizuar aktualisht në aktin më të lartë juridik në këtë shtet, por si shqiptar. Një mundësi e ndryshimit të këtij përkufizimi e ka bërë të ditur kryeministri Dimitar Kovacevski, por kjo ka qenë edhe kërkesa e përhershme e partive shqiptare. Megjithatë, ekspert juridik Bashkim Selmani u ka bërë thirrje për kujdes partive shqiptare, duke thënë se ato nuk duhet të humbin të drejta të tjera, pasi sipas tij Pas kësaj nisme mund të fshihen qëllimet tjera të partive maqedonase. Holsin nga Shkupi sjell Isuf Kadriu.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut në kushtetutën e këtij shteti do të definohen si shqiptar dhe jo si qytetar që përbëjnë mbi 20% të popullatës së përgjithshme. Në rast se ndryshohet kushtetuta aktuale, e cila i ka bërë atyre një përkufizim të tillë me ndryshimet kushtetuese të miratuara në vitin 2002, një vit pas konfliktit armatosur në vitin 2001. Gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut është zyrtare në komunat me shumicë shqiptare, në Shkupsi dhe në të gjitha institucionet qendrore, si në kuvend dhe qeveri, por në kushtetut, ajo nuk definohet si gjuhë shqipe, por si gjuhë që e flasin mbi 20% e qytetarëve nga numri i përgjithshëm i banorëve të Maqedonisë së Veriut. Debati për ndryshimet kushtetuese është ngritur pas publikimit të rezultateve të regjistrimit të popullsisë, sipas të cilave shqiptarët e përbëjnë 24.3% nga numri i përgjithshëm i popullsisë prej 1.8 milion banorë. Ndryshimet kushtetuese nuk janë përjashtuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski, nëse për këtë si pas ti, do të kishte një konsenzus të gjerë politik në vend.
A za to e potrebno dvotretinsko mëzinstvo vë sobranijeto, shtu znači dhe ka treba nacionalen konsenzus, legitimno e da se otpočne proces na ustavni izmeni.
Sa i përket kushtetutës, po, nëse ka nismat të tila, sigurisht të se po, ne do të imbështesim. Ndryshimi i kushtetutës duhet të kaloj disa procedura, që do të thotë se kuvendi hap diskutimin, fillimisht për partit politike, e më pas përfshihen ekspertët, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Deklarata e tij vjen pasi partit politike shqiptare shumëherë kanë bërë thirrje për ndryshimin e kushtetutës, me synimin që të hiqet për kufizimi i shqiptareve si popull 20%, por kërkesa e tyre në vazhdimësi është refuzuar, madje disa parti maqedonase që konsiderohen si ekstreme në veprimin e tyre politik, besonin se regjistrimi i popullsisë do t'i nxjerrë shqiptarët e më pak se 20%, me çka sipas tyre, ata do të humbnin të drejtat e tyre. Por pas kryeministrit Dimitar Kovacevski edhe kryetari i VBNO DPMNE-s Ristian Mickovski ka thënë se është i gatshëm të bisedoj për gjithçka, përfshirë edhe ndryshimin e kushtetutës.
Podgotven sum da razgovaram za se i da gradime na grajanska država koja što ke se temeli na vistinskite vrednosti.
Jam i gatshëm të flasim për gjithçka, që të ndërtojmë një shtet qytetar i cili do të bazohet në vlerat e vërteta. Unë dua të shoh Maqedoninë si shtet të qytetarëve të barabartë, ku nuk do të garohet për shkak të kuotës ose përqindjeve, por për njohuri, aftësi dhe kompetenca, ka deklaruar kryetari i VBNO DPMNE-s Ristian Mickovski. Ndërkohë ndryshimi i qëndrimit të partive politike maqedonase sipas Bashkim Selmanit, njohur si çështjeve juridike, ka të bëjë më shumë me përpjekjet e tyre për të përfituar politikisht, meqë sipas Selmanit, partitë maqedonase tashmë janë të vetëdijshme se asnjëherë nuk do të mund të marrin pushtetin pa partitë shqiptare.
Unë besoj që përse përket VMRO-s, ajo ka si tendencë për të rritur simpatinë shqiptarëve dhe është dëshmuar se të dyja partitë, qofsh LSDM dhe VMRO, pa taborin shqiptar, nuk mund vinë pushtet.
Thotë Selmani, në bazë të përkufizimit kushtetues i popull prej 20%, shqiptarët realizojnë edhe të drejtat e tjera, si përdorimin e simboleve kombëtare, përfaqësimin e institucione, arsimim, kulturë, sfera tjera. Bashkim Selmani thot se ka dilema nëse shqiptarët me ndryshimin e përkufizimit të tyre do të ruajnë të drejtën e përfaqësimit të tyre në institucione. Ai thot se partitë shqiptare duhet të kenë kujdes që të definojnë qartë të gjitha çështjet për të mos lënë hapësirë për interpretime të ndryshme.
Dhe duke e ditur tendencat këto dhe në kontinuitet në çfarë kanë marrë, në kanë marrë. Dhe unë prandaj se me këta termo nuk kemi ne ku të kapemi. Prandaj shqiptarët duhet të jenë shumë kujdesshëm, edhe për këtë çështje duhet të hapet të kese debate publike, sepse kjo është vetëm një indikacion. Për shembull, nëse më pyesin mu si qytetar ose edhe si profesionist i këtyre lëmive, ne kemi shumë ligje për të diskutuar se që janë diskriminuese, sepse ato edhe kur i japin një drejt, gjejnë labirintet juridike që shqiptarët përsëri i barazojnë me zero në gjitha drejtat e tyre.
Thot Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike. Ndryshimi i kushtetutës së Maqedonisë së Veriut duhet të kalojë përmes një procedure të ndërlikuar parlamentare dhe me debate në opinion para se ndryshimet të miratohen në kuvend me 2/3 e votave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cupolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.